πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pretty woman, don't walk away. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά σχεδόν όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, καθώς φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον σοβαρά και τη γονιμότητα. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατάκη. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Λιούμπα, διδάκτορα Διεθνών Σχέσεων και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου, για την αυριανή διήμερη επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Μια επίσκεψη που έχει μεγάλη σημασία, καθώς Μόσχα και Πεκίνο φαίνεται ότι βρίσκονται, ότι παραμένουν μάλλον αρκετά κοντά. Η είδηση βέβαια η οποία κυριαρχεί στη σημερινή δισογραφία είναι απόπειρα δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, του Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος δέχθηκε πειρά από έναν 71 ετών συγγραφέα έξω από την πόλη Λέβιτσε, ο οποίος είναι από την πόλη Λέβιτσε της Σλοβακίας. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσες από τις σφαίρες που του έριξε ο δράστης έχουν πλήξει το σώμα του. Πληροφορίες λένε για δύο στο χέρι και μία στην κοιλιακή χώρα. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα, αφού η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν. Για όσους δεν θυμάστε τι είναι η Σλοβακία, είναι η δημοκρατία στην κεντρική Ευρώπη, έχει περίπου το μέγεθος της Πελοποννήσου, με πληθυσμό 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004. Είναι μια απόπειρα η οποία προκαλεί ανησυχίες γενικότερα, καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και πολλοί ηγέτες θα μιλήσουν στα πλήθη και ουδείς γνωρίζει εάν κάποιος εξτρεμιστής ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος θα επιχειρήσει να τους δολοφονήσει. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά.
Right on.
8 και 17 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σοβαρά την γονιμότητα. Όλο και πιο δύσκολο καθίσταται για τις γυναίκες να τεκνοποιήσουν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με το Διευθυντή του Εργαστηρίου Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατάκη, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Γεια σας, κύριε Στρατάκη.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλά. Το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, το καλοκαίρι του 23 ήταν το θερμότερο στο βόρειο ημισφαίριο τα τελευταία 2.000 χρόνια. Η κλιματική αλλαγή καλπάζει, θα μπορούσαμε να πούμε. Και ήθελα να σας ρωτήσω εάν τελικά ότι επηρεάζει τη γονιμότητα σε μεγάλο ή σε μικρότερο βαθμό, κύριε Στρατάκη.
Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το πώς ζούμε. Mm-hmm. Είχαμε μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση για αυτά τα θέματα στο φόρουμ των Δελφών, όπου είχα την τιμή να παρουσιάσω, και ήταν εκεί τουλάχιστον δύο συνάδελφοι γυναικολόγοι, η κυρία Καλανταρίδου και ο κύριος Αντώνης Μακρυγιαννάκης από την Κρήτη, και οι δύο καθηγητές γυναικολογίας, και οι δύο μιλήσαν αντίστοιχα για την επιρροή της κλιματικής αλλαγής στη γονιμότητα στις γυναίκες και στους άντρες αντίστοιχα. Mm-hmm. Εγώ σαν γενετιστής έχω δει και εγώ τις μελέτες που αφορούν τα θέματα αυτά. Αναφέρθηκα σε μια συγκεκριμένη μελέτη που είχε γίνει στη Κίνα και αφορά τη μείωση της γονιμότητας του πληθυσμού της Κίνας στην νοτιοανατολική περιοχή, όπου πραγματικά οι θερμοκρασίες τα τελευταία 20 χρόνια έχουν πάρει την ανιούσα. Εκεί η μείωση της γονιμότητας στον πληθυσμό αποδόθηκε κυρίως στη μείωση της λειτουργίας και του αριθμού του σπέρματος. Δηλαδή ήταν κυρίως μείωση της ανδρικής γονιμότητας.
Ναι, και συγγνώμη που διακόπτω, να πούμε ότι η Κίνα είναι από τις πλέον μολυσμένες περιοχές του πλανήτη. Το 97% της βιομηχανίας της Κίνας λειτουργεί με άνθρακα. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, υπάρχουν μόνιμα νέφη μόλυνσης πάνω από τη Σαγκάη, το Πεκίνο, για πάρα πολλές μέρες. Και κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι, δεν με διακόψατε. Μάλιστα, αναφέρεστε σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm, και που αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό που οι άνθρωποι πολλές φορές δεν συνδυάζουν με την κλιματική αλλαγή είναι η έκθεσή μας σε τοξικούς παράγοντες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Και χαίρομαι που το είπατε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, οι φυσικές καταστροφές, όχι μόνο η χρόνια έκθεση στη μόλυνση όπως αναφερθήκατε, αλλά οι φυσικές καταστροφές οι οποίες αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, φέρουν φερτά υλικά τα οποία είναι τοξικά, απόβλητα κτλ. Και τα αποθέτουν είτε σε περιοχές όπου ζουν πολλοί άνθρωποι, είτε στη γη που καλλιεργείται. Αυτά μετά περνάνε στην τροφική αλυσίδα. Η έκθεση λοιπόν σε τοξικούς παράγοντες, η οποία ούτως ή άλλως έχει πολύ αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της μόλυνσης, αλλά και λόγω του υπερπληθυσμού της γης, έχει αυξηθεί με την κλιματική αλλαγή και με τις φυσικές καταστροφές οι οποίες οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Χαίρομαι που το είπατε. Δεν με διακόψατε.
Και δεν υπάρχουν και μόνο τα παρασιτοκτόνα ή άλλοι τοξικοί παράγοντες. Να θυμηθούμε και τα μικροπλαστικά. Είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν από 2 εβδομάδες με έναν καθηγητή πανεπιστημίου για αυτό το ζήτημα και μου έλεγε ότι από τα μικροπλαστικά, τα οποία είναι PPM2, είναι εξαιρετικά μικροσκοπικά και εισχωρούν στον πνεύμονα, εισχωρούν στον οργανισμό, καταναλώνουμε χωρίς να το ξέρουμε περίπου κάθε χρόνο το πλαστικό που έχει μία πιστωτική κάρτα, ο οποίος είναι συγκλονιστικό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στις ΗΠΑ. Φαντάζομαι ότι και ο ελληνικός πληθυσμός δεν τρώει λιγότερο πλαστικό.
Ναι, δυστυχώς.
Αλλά είναι ακριβώς αυτό που είπατε, το ισοδύναμο μιας πιστωτικής κάρτας. Νομίζω γύρω στα 20 γραμμάρια πλαστικό το χρόνο. Mm-hmm. Η κλιματική αλλαγή, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, αυξάνει την έκθεσή μας και στα μικροπλαστικά, γιατί επαναλαμβάνω, φέρνει τα φερτά υλικά κοντά στη διατροφική αλυσίδα ή μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα περισσότερο, οπότε έτσι γίνεται αυτό. Mm-hmm. Να πούμε ότι εγώ ξεφεύγω λιγάκι της δικιάς μου ειδικότητας, γιατί είμαι γενετιστής, απλά έχω και το καπέλο ότι είμαι ενδοκρινολόγος, φοράω λοιπόν το καπελάκι μου ως ενδοκρινολόγος και έτσι πραγματικά παρακολουθώ πολύ στενά τη βιβλιογραφία που αφορά την έκθεσή μας σε τοξικά και την επίδραση που έχει αυτό τόσο στη γονιμότητα όσο και στους ορμόνες. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τα γενετικά, αυτό που αναφέρθηκα τουλάχιστον στο φόρουμ των Δελφών είπα το εξής. Η κλιματική αλλαγή γίνεται πολύ γρήγορα για να μπορέσει να έχει κάποια επίδραση στη γενετική μας, στο γενετικό μας υλικό. Αλλά σίγουρα έχει επιδράσεις επιγενετικά, δηλαδή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το γενετικό υλικό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε μετακινήσεις πληθυσμών αλλά και σε εκθέσεις του πληθυσμού σε διαφορετικές συνθήκες. Όποτε συμβαίνει αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχουμε αλλαγές της γενετικής σύνθεσης του πληθυσμού με τα χρόνια, γιατί ο πληθυσμός πρέπει να προσαρμοστεί. Και όταν υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη προσαρμοστικότητας, αυτό τουλάχιστον από πλευράς ασθενειών εκδηλώνεται με αύξηση των ασθενειών. Είτε αυτό είναι μεταδοτικές ασθένειες και το πώς κολλάμε αυτές τις ασθένειες και πώς τις περνάμε και πόσο αρρωσταίνουμε από αυτές, πόσο νοσούμε από αυτές, είτε αφορά νοσήματα τα οποία δεν τα εμφανίζαμε πιο πριν, διότι στο περιβάλλον που ζούσαν ήμασταν πλήρως προσαρμοσμένοι. Όταν όμως μετακινούμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον ή το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει, τότε είναι δυνατόν να εκφράσουμε ασθένειες τις οποίες τις φέρουμε στο γενετικό μας υλικό, που εκφράζονται όμως μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες.
Και ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή, αφού συμβάλλει κατά 37% στην αύξηση των εκπομπών αερίων του διοξιδίου του άνθρακα. Η μόνη λύση, όπως είπε και η αρχιτέκτονα Μανέλα Μυρτάκη στο φόρουμ των Δελφών, είναι τα βιοκλιματικά σπίτια. Μάλιστα, παρακολουθούσα πριν από λίγες ημέρες στο TV5, το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο, δύο σπίτια, δύο συγκροτήματα κατοικιών τα οποία έχουν κατασκευαστεί κοντά στις γαλλικές Άλπεις, στο γαλλικό τμήμα των Άλπεων, και εκεί κατάφεραν με αυτά τα σπίτια τα οποία ήταν απολύτως βιοκλιματικά, δηλαδή τα μόνα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ξύλο και γυαλί, να μην χρειάζονται ούτε θέρμανση, γιατί είχαν πάρα πολύ μεγάλες επιφάνειες τζαμιών, με αποτέλεσμα να μπορούν να κρατάνε την θερμότητα της ηλιακής ενέργειας, και αντιστοίχως, χάρη σε ένα βιοκλιματικό σύστημα, το οποίο να μην το αναλύσω τώρα, θα είναι κουραστικό, να είναι δροσερά το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κατασκευαστικό τομέα ριζικά, αν δεν είχαμε μάλλον όλα αυτά τα σπίτια από τσιμέντο και άλλα υλικά τα οποία απορροφούν, συσσωρεύουν και κατακρατούν τη θερμότητα, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Στρατάκη?
Έχετε δίκιο, και βεβαίως αυτά αναφερθήκαν και στο φόρουμ των Δελφών. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι η δυτική κοινωνία και η τεχνολογία δεν ήταν έτοιμη μέχρι σήμερα για τη γοργή κλιματική αλλαγή την οποία όλοι βιώνουμε. Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτό ακόμα και σε περιοχές και πόλεις που έχουν χτιστεί με τα πιο σύγχρονα υλικά και με τα πιο σύγχρονα σχέδια. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε πρόσφατα στο Ντουμπάι, όπου η πόλη είναι τέλεια σχεδιασμένη, δηλαδή δεν υπάρχει πιο μοντέρνα σχεδιασμένη πόλη. Ωστόσο, δεν είχαν λάβει υπόψη τους ότι με την κλιματική αλλαγή σε αυτή την πόλη που κατά τα άλλα έχει χτιστεί πάνω στην έρημο όπου δεν βρέχει σχεδόν ποτέ, δεν άντεξε τις πολύ μεγάλες καταιγίδες, τις πολύ ισχυρές καταιγίδες για 5 μέρες που έπεσαν στην πόλη και πλημμύρισαν.
Και τα κύματα κάψωνα, βέβαια, έτσι, στο Ντουμπάι.
Και τα κύματα κάψωνα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι υποδομές μας δεν είναι έτοιμες για την κλιματική αλλαγή. Και οι συνέπειες της λήψεως αυτής είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν παλαιότερα στην ανθρωπότητα, διότι η ανθρωπότητα ποτέ δεν είχε 7,5 δισεκατομμύρια κατοίκους. Η Γη δεν είχε ποτέ 7,5 δισεκατομμύρια κατοίκους. Σύντομα θα είναι 8 δισεκατομμύρια. Τα 8 αυτά δισεκατομμύρια τα περισσότερα, πάνω από το 80% νομίζω από το 2050, θα ζουν σε πόλεις, οι οποίες πόλεις δεν έχουν αυτές τις υποδομές. Οπότε φανταστείτε τι θα γίνει.
Έχουμε μια αστικοποίηση μαζική, έχετε δίκιο σε αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Που θα αυξήσει πάρα πολύ τον αριθμό των θυμάτων σε φυσικές καταστροφές, εφόσον οι πόλεις αυτές δεν προσαρμοστούν άμεσα. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα. Στο Ντουμπάι θα πρέπει, για παράδειγμα, άμεσα να φτιάξουν αντιπλημμυρικά έργα που να προβλέπουν κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ξέρω αν το είδατε, μετά τις πρώτες πλημμύρες έγιναν και δεύτερες πλημμύρες, πολύ πρόσφατα. Πιο μικρές, αλλά επίσης επαναλήφθηκε το φαινόμενο. Δεν ήταν μια φορά και τελείωσε.
Επειδή έχω πολλούς φίλους που εργάζονται, αρκετούς φίλους που εργάζονται στο Ντουμπάι, μου λέγανε ότι η χρήση κλιματιστικών είναι τόσο ευρεία, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό σπιτάκι που να μην έχει κλιματιστικό. Ως γνωστόν, τα κλιματιστικά βοηθούν βέβαια στο να δροσιζόμαστε, αλλά απορροφούν και τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Το πώς παράγεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια, πολλές φορές με ρηπογόνους τρόπους, δημιουργεί ένα πρόβλημα, ένα φαύλο κύκλο δηλαδή. Προκειμένου να δροσιστούν, μολύνουν περισσότερο το περιβάλλον.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν θα πω περισσότερο σε αυτό, δεν είναι ο δικός μου τομέας.
Ναι, ναι. Και τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι αυτό το οποίο βλέπετε από τις έρευνες είναι ότι το πρόβλημα έγκυται κυρίως στη γονιμότητα των ανδρών, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό, πέραν των μέτρων που πρέπει να λάβει μια κυβέρνηση ή μια χώρα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή? Μπορούν οι ίδιοι άνδρες να καταναλώνουν κάποιες συγκεκριμένες τροφές, να γυμνάζονται? Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το βελτιώσουν αυτό, ή δεν βελτιώνεται?
Αναφέρεστε σε ένα θέμα το οποίο αφορά εκατομμύρια ανθρώπων, εκατομμύρια ανδρών, και βέβαια αφορά τις κοινωνίες γενικότερα. Mm-hmm. Εάν δείτε, στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή σαφώς έχουμε μια μείωση της γονιμότητας. Εν μέρη οφείλεται στη μείωση της γυναικείας γονιμότητας, κυρίως εκεί διότι οι γυναίκες επιλέγουν να κάνουν οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά αυτό που είναι η μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση της γονιμότητας είναι από τους άνδρες, όπου η ποιότητα του σπέρματος φαίνεται να έχει πάρει την κατίουσα. Ένας λόγος είναι η κλιματική αλλαγή. Αναφερθήκαμε σε αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει, είναι πολλές. Ο άλλος λόγος είναι αυτός που είπατε εσείς, και επαναλαμβάνω, χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε στο θέμα των τοξικών ουσιών, των πλαστικών, των μικροπλαστικών, των νανοπλαστικών, αλλά και άλλων τοξικών ουσιών στις οποίες εκτιθέμεθα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος αριθμός σπερματοζωαρίων ανά κυβικό εκατοστό σπέρματος έχει μειωθεί στο μισό περίπου τα τελευταία 20 με 30
τόσο
χρόνια.
Τόσο πολύ. Τεράστιο
ποσοστό. Ναι, ναι, κανείς δεν ξέρει.
Δηλαδή σε λίγο έτσι όπως το πάμε, δηλαδή κάνω μια απλούστευση ενδεχομένως, μια και δεν είμαι επιστήμονας σαν και εσάς, αλλά αν συνεχιστεί αυτό για αρκετές δεκαετίες, στο τέλος δεν θα μπορούν να τεκνοποιήσουμε οι γυναίκες και οι άντρες?
Δεν ξέρω αν είναι.
Ακούγεται πολύ, πολύ φρικτό αυτό, πολύ μαύρο.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι ευθεία η γραμμή της μείωσης. Σημασία έχει ότι κανείς δεν ξέρει την ακριβή αιτία. Πάρα πολλές μελέτες έχουν αποδώσει την αιτία είτε στα μικροπλαστικά, νανοπλαστικά που βρίσκονται και στο σπέρμα, έτσι, όπως βρίσκονται και στο μητρικό γάλα, όπως βρίσκονται και στο πλαθούντα, όπως βρίσκονται στις αθυρωματικές πλάκες, είναι παντού πια. Επομένως τα νανοπλαστικά έχουν προφανώς κάποιο ρόλο εκεί, αλλά οι τοξικές ουσίες, οι χημικές ουσίες του περιβάλλοντος που εισέρχονται στο σώμα με τη διατροφή και την έκθεση του περιβάλλον έχουν επίσης μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Να πούμε και κάτι άλλο και σαν γενετιστής, ότι ένας άλλος λόγος για την μείωση της ανδρικής γονιμότητας, που είναι αντίστοιχος με τη μείωση της γυναικείας γονιμότητας, είναι ότι και οι άνδρες επιλέγουν να κάνουν οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία. Και βέβαια τότε, και κάτι το οποίο δεν το αναφέρομαι συχνά, αναφερόμαστε συχνά στο γεγονός ότι με την ηλικία η γυναικεία γονιμότητα πολλές φορές οδηγεί σε γενετικές αλλαγές, αλλά στην πραγματικότητα οι περισσότερες τουλάχιστον μεταλλάξεις του γονιδιώματος οφείλονται σε σπέρμα από άντρες που είναι μεγάλης ηλικίας. Και αυτό δεν το αναφέρομαι συχνά, αλλά είναι αλήθεια. Άρα και ένα κομμάτι της μείωσης της ανδρικής γονιμότητας οφείλεται σε γενετικές αλλαγές του γενετικού υλικού του σπέρματος, οι οποίες είναι είτε διότι ο άντρας επιλέγει να κάνει και αυτό η οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία, είτε διότι το σπέρμα του έχει εκτεθεί σε διάφορους παράγοντες τοξικούς, οι οποίοι επίσης έχουν επίδραση και στο γενετικό υλικό πέραν όλων των άλλων, πέραν του συνολικού αριθμού και της ποιότητας του σπέρματος. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στο βασικό σας ερώτημα, που είναι τι θα γίνει στο μέλλον.
Ναι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Και ξέρετε, κοινωνικά τουλάχιστον, βάσει κοινωνικών ερευνών που έχουν γίνει, οι γυναίκες αποφασίζουν να επιχειρήσουν να τεκνοποιήσουν σε μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως λόγω της οικονομικής ανασφάλειας που επικρατεί, γιατί στα πιο δημιουργικά χρόνια του ένας άνθρωπος, δηλαδή άπαξ και τελειώσει το πανεπιστήμιο ή το πολυτεχνείο, από τα 24 μέχρι τα 35 περίπου έλεγε η έρευνα, οι γυναίκες προσπαθούν να καταξιωθούν και να κατοχυρωθούν επαγγελματικά και θέτουν μπροστά την επαγγελματική καταξίωση και διασφάλιση και αφήνουν πίσω το θέμα της γένας, με αποτέλεσμα να προσπαθούν και αυτές να τεκνοποιήσουν σε μεγάλη ηλικία, όπως είπατε, και οι άνδρες. Και αυτό η ηλικία προφανώς συνιστά ένα μείζον πρόβλημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι, και αυτό που δεν λέμε και αυτό που προσπάθησα να πω σε συνάφεια με όλα όσα λέμε αυτή τη στιγμή για κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, είναι ότι όσο αργότερα καθυστερεί κανείς τη γονιμοποίηση, τόσο και μεγαλύτερη έκθεση σε τοξικούς παράγοντες. Δεν είναι μόνο δηλαδή.
Σωστά. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Η ηλικία, η έκθεσή μας μεγαλώνει. Άρα οι τοξικοί παράγοντες είναι περισσότεροι, η βλάβη, η όποια βλάβη είναι μεγαλύτερη. Επίσης, κάτι άλλο.
Ναι.
Στις μεγαλύτερες ηλικίες έχουμε και μικρότερη δυνατότητα διόρθωσης του όποιου λάθους γίνεται. Δηλαδή, ο οργανισμός μας είναι εξαιρετικός σε νεαρότερες ηλικίες, όταν εκτίθεται σε κάποια βλάβη, να τη διορθώνει. Σας δώσω ένα παράδειγμα στο δέρμα. Όταν είμαστε νεότεροι και εκτιθέμεθα στον ήλιο, κάθε φορά που εκτιθέμεθα στον ήλιο, τα κύτταρα του δέρματος κάνουν γενετικές αλλαγές. Ο οργανισμός όμως τις διορθώνει. Έτσι, σε νεότερες ηλικίες δεν κάνουμε καρκίνο του δέρματος εύκολα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Ναι, αυτό και το μελάνωμα το παρατηρούμε κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Και ο βασικοκεντρικός καρκίνος του δέρματος. Σε μεγαλύτερες ηλικίες όμως δεν έχουμε δυνατότητα πλέον να διορθώσουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ευκολία, τις τοξικές επιρροές του ήλιου, της περιόδους ακτινοβολίας στα κύτταρά μας και στο DNA μας. Και τότε λοιπόν απαντάμε με καρκινικές βλάβες. Βασικό κυταρικό καρκίνωμα, ακαθό κυταρικό καρκίνωμα και μελάνωμα, όπως αναφέρατε. Είναι λοιπόν και συνέπεια της ηλικίας το γεγονός ότι η έκθεσή μας σε τοξικούς παράγοντες, όχι μόνο μεγαλώνει, αλλά σε μεγάλες ηλικίες δεν έχουμε και τη δυνατότητα να απαντήσουμε με την ίδια ευκολία, να διορθώνουμε τα λάθη του γενετικού υλικού μετά από έκθεση σε τοξικούς παράγοντες.
Πάντως, από αυτά τα οποία λέτε, συμπεραίνω, επειδή σας ρώτησα πριν πώς μπορεί να βελτιωθεί η γονιμότητα, η μόνη προφανής λύση είναι να τεκνοποιούμε σε μικρότερες ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε, αν το ερμηνεύω σωστά.
Εντάξτε, αυτό λέει η βιολογία.
Αυτό, έτσι, ναι.
Είμαστε φτιαγμένοι για να τεκνοποιούμε σε κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, που και για τα δύο φύλλα είναι στην ηλικία, στη δεκαετία των 20, λίγο στα 24-25 για τις γυναίκες, 27-28 για τους άντρες. Εγώ δεν λέω, δεν προτείνω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ σήμερα.
Όχι, αλίμονο, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη.
Αυτό δεν είναι μια πρόταση, αυτό είναι ότι βιολογικά αυτές είναι οι καλύτερες ηλικίες αναπαραγωγικά, το ξέρουμε, έχει δημοσιευθεί και είναι σωστό. Με ρωτήσατε και ποιοι άλλοι παράγοντες αυξάνουν τη λειτουργία του σπέρματος, αλλά και την γονιμότητα στις γυναίκες. Και είναι αλήθεια ότι το να ζει κανείς υγιεινή ζωή, το να ασκείται, να αποφευθεί η παχυσαρκία, να αποφεύγονται οι τροφές οι οποίες είναι αυτές που έχουν
υπερεπεξεργασμένες, λέτε, ναι.
Υπερεπεξεργασμένες τροφές που όλοι τώρα μαθαίνουμε πόσο κακές είναι για τον οργανισμό. Ή να αποφεύγονται το μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης που είναι συνέπεια της παχυσαρκίας και της έλλειψης της άσκησης. Όλα αυτά διατηρούν τη γονιμότητα σε καλό επίπεδο. Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν είναι όλα ηλικία και τοξικός παράγοντας.
Προφανώς.
Άλλωστε, είμαι οπαδός του ότι η ηλικία δεν είναι νόσος. Η ηλικία,
σίγουρα,
η ηλικία έρχεται με ορισμένα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα αυτά οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο ζούμε, όχι στην ηλικία αυτή κατά αυτή.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρατάκη. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας.
Εγώ σας Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε και είμαι πάντα στη διάθεσή σας και για γενετικά και για ενδοκρινολογικά θέματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Γενετικής και Ιατρικής Ακρίβειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στρατάκης, με τον οποίο συζητήσαμε τους παράγοντες που η κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει και επηρεάζουν σοβαρά τη γονιμότητα.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real. Salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país, se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción, de la provincia me traje un sueño, a la laguna ciudad del sol. De plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno, poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas, piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio?
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 20 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει ο Θάνος Τσιμέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα. Στις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξή μας σήμερα, που αφορά σε μία σχέση η οποία δεν είναι ακριβώς ειδηλιακή, αλλά είναι μια εξαιρετικά καλή σχέση. Μιλάμε για την Ρωσία και την Κίνα, με αφορμή την αυριανή διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μάλιστα είναι η δεύτερη σε λίγο περισσότερο από 6 μήνες. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτή την ιδιορυθμή, ιδιότυπη, ιδιαίτερη αν θέλετε σχέση με τον κύριο Ανδρέα Λιούμπα, δόκτωρα διεθνών σχέσεων και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου. Καλησπέρα κύριε Λιούμπα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι μια σχέση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι σίγουρα ιδιαίτερη. Και τελικά πόσο κοντά βρίσκονται η Μόσχα και το Πεκίνο? Και το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, στον πόλεμο της Ουκρανίας η Κίνα επισήμως τηρεί μία ουδετερότητα. Ωστόσο, η Ρωσία διευκολύνει την Κίνα οικονομικά. Πού βρισκόμαστε ακριβώς και τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον από αυτούς τους δύο ηγέτες?
Η σχέση Πεκίνου και Μόσχας είναι στενή. Πολύ στενή. Δεν είναι αυτή που ήταν πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έχω την εικόνα και την εντύπωση ότι ευνηδίασε το Πεκίνο και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανάγκασε την Κίνα να φτάσει στα όρια τις διπλωματικές της ικανότητες προκειμένου να ισορροπεί μεταξύ δηλώσεων ρητορικού χαρακτήρα κυρίως και των πραγματικών προθέσεών της, που ήταν να στηρίξει τη Ρωσία, αλλά δεν μπορούσε να το επιτύχει αυτό με μέσα τα οποία θα προσέβαλαν τη θέση της και το κύρος της στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος είχε ταχθεί εναντίον της Ρωσίας, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και αυτό το γεγονός τραυμάτισε σε πρώτο χρόνο τις σχέσεις Πεκίνου και Μόσχας. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο η Κίνα δεν το ανέμενε και θα ήθελε καλύτερη ενημέρωση από αυτού. Σε κάθε περίπτωση όμως θα σας επισημάνω το συμβολικό στοιχείο της υπόθεσης. Όταν ο Σι Τζιπίνγκ εκλέχθηκε απροσδόκητα για πολλούς τρίτη φορά πρόεδρος της Κίνας, η πρώτη του διεθνής επίσκεψη ήταν στη Μόσχα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν ανανέωσε τη θητεία του και η πρώτη του διεθνής επίσκεψη είναι στο Πεκίνο.
Άρα σημειολογικά λέτε έχει τεράστια σημασία.
Ναι, η σημειολογία είναι πολλά στη διεθνή πολιτική και η Κίνα της δίνει μία βαρύτητα παραπάνω από όσο όλοι οι υπόλοιποι, οι Κινέζοι γενικώς. Και κρατήστε το αυτό σε μία ανταπόδοση, ας πούμε, της κίνησης που έκανε ο Σι Τζιπίνγκ στον Πούτιν. Ο Πούτιν ανταποδίδει με αυτή την επίσκεψη και δείχνει στο Πεκίνο πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει σε αυτή τη σχέση. Τώρα, εάν την περιορίσουμε ρεαλιστικά την επίσκεψη Πούτιν στα ζητούμενα, δηλαδή τι περιμένει να πάρει αυτή τη στιγμή η Μόσχα από το Πεκίνο, θα έλεγα ότι είναι τρεις διακριτές μεγάλες ομάδες οι οποίες έρχονται μαζί με τον πρόεδρο Πούτιν, οι οποίες θα δουλέψουν στην οικονομία, στο εμπόριο και στην ασφάλεια.
Ναι.
Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα ή έχετε κάποια ερώτηση?
Όχι, οι Κινέζοι θέλω να πω γενικότερα ότι έχουν μια σοφία που έγκυται στο γεγονός ότι δεν βιάζονται να λάβουν αποφάσεις. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένταση εκεί στην Ταϊβάν εδώ και χρόνια. Ωστόσο η Κίνα πέραν του να κάνει στρατιωτικά γυμνάσια γύρω-γύρω από την Ταϊβάν δεν έχει αποτολμήσει να πω να κάνει κάποια εισβολή. Και το ερώτημά μου είναι σε ό,τι αφορά στην οικονομία. Έχω την αίσθηση ότι η Ρωσία βρήκε στην Κίνα ένα κρίσιμο οικονομικό εταίρο, γιατί επωφελείται από τις σημαντικές μειώσεις στη τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου από τη γειτονική χώρα και επωφελείται ενεργειακά, έτσι δεν είναι?
Ναι, σαφώς. Παρά τα αυτά, η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας για επέκταση αυτής της δυνατότητας προσφοράς αερίου εκ μέρους της Ρωσίας προς την Κίνα με την κατασκευή ενός δεύτερου διασιδηρικού αγωγού, ο οποίος θα διπλασιάσει και κάτι παραπάνω στην πραγματικότητα τη δυνατότητα της Μόσχας να προμηθεύει με φυσικό αέριο το Πεκίνο, έχει ανασταλεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ξέρετε. Και αυτό για ευνόητους λόγους. Όπως σας είπα, η σχέση αυτή είχε ένα πρόβλημα στην αρχή της όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία και το Πεκίνο δεν θέλει δημόσια και διεθνώς να δείξει ότι με κάθε τρόπο, τέλος πάντων, στηρίζει την ικανότητα της ρωσικής οικονομίας να συνεχίσει να υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε ανεστάλλει η υλοποίηση αυτού του δεύτερου σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Πεκίνο επωφελείται των χαμηλών τιμών που του δίνει η Μόσχα αυτή τη στιγμή και έχει γεμίσει όλες τις στρατηγικές του αποθήκες, όλα τα αποθέματα που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή και εικάζεται ότι κάνει και μεταπόληση ρωσικού αερίου. Το διερευνούν αυτό οι αμερικανικές αρχές. Βαφτίζοντάς το κάτι άλλο. Συμβαίνουν πολλά στις διεθνείς σχέσεις αυτή τη στιγμή και υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Ναι, και το ρωσικό πετρέλαιο να πούμε ότι πολλές φορές, όπως έχει γραφεί κατά κόρον, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, βαφτίζεται, παίρνει την, ότι είναι για παράδειγμα αζέρικο ή οτιδήποτε άλλο, το βαφτίζουν ότι δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, ρωσικό. Και χρησιμεύει και σε άλλες χώρες πέραν της Κίνας, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς το στόλο των χιλιάδων τάνκερ τα οποία κυκλοφορούν στις θάλασσες του πλανήτη, έτσι δεν είναι?
Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος σε όλα ταυτόχρονα. Ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το πλέγμα των συμμάχων, οι οποίοι προσπαθούν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, έχουν εστιάσει στις πληρωμές. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θέλει να διαπραγματευτεί ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος πηγαίνει τώρα στο Πεκίνο, διότι έχει αντιληφθεί ότι οι κινέζικες τράπεζες, το τελευταίο δίμηνο κυρίως, έχουν πάψει να δέχονται ρωσικές πληρωμές για μια σειρά προϊόντων. Οπότε στην πραγματικότητα έχει μειωθεί και ο όγκος των εξαγωγών από την Κίνα προς τη Ρωσία σε συγκεκριμένα αγαθά, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στοχοποιήσει ως αγαθά διπλής χρήσεως. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν και εμπορικές εφαρμογές αλλά και στρατιωτικές εφαρμογές. Και επειδή ο πρόεδρος Πούτιν είναι πεπισμένος ότι όταν οι τράπεζες στην Κίνα προχωρούν σε κάποιες μεθοδεύσεις ή κάποια μέτρα, αυτά έχουν από πίσω τους την κεντρική κυβέρνηση, πιστεύει ότι σε απευθείας επίπεδο συνομιλιών με τον πρόεδρο Σι θα μπορούσε να το επιλύσει αυτό και φέρνει μαζί του μια ομάδα τεχνοκρατών για να το συζητήσουν. Εδώ, αν θέλετε, αναδύεται και μια άλλη διάσταση όμως. Mm-hmm. Η ανάγκη δημιουργεί ευκαιρίες. Όπως γνωρίζετε, η Κίνα επιδιώκει πάρα πολύ ζεστά να ηγηθεί εκείνης της χαλαρής ομοσπονδίας χωρών που ονομάζουμε όλοι μας Παγκόσμιος Νότος. Ναι. Αυτές οι χώρες μεταξύ τους δεν έχουν κάποιο διασυνδεδεμένο τραπεζικό σύστημα, δεν έχουν ενιαίους θεσμούς, δεν έχουν καν ίδιο σύστημα για να παρακολουθούν τις οικονομίες τους. Όπως καταλαβαίνετε, το να το λέμε Παγκόσμιο Νότο είναι μια εφεύρεση ημών των διεθνολόγων για να διευκολυνθούμε στο δημόσιο λόγο.
Ναι, είναι και η BRICS επίσης.
Ναι, είναι και η BRICS Plus στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
Σωστά,
ναι.
Σωστά το διορθώνω.
Ενισχυμένες BRICS, ενισχυμένη ομάδα BRICS. Είναι η Σανγκάη επίσης, πίσω από την Σανγκάη βρίσκεται η Κίνα. Όλο αυτό το, ας πούμε, όλη αυτή η χαλαρή ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει, όπως σας είπα, κοινά σημεία επαφής. Ο Πούτιν έρχεται για να συζητήσει μία λύση για το πώς θα μπορούσαν οι κινέζικες τράπεζες να δέχονται πληρωμές από τη Ρωσία. Είχε συζητηθεί στο παρελθόν και είναι ακόμα στο τραπέζι ότι κάποια στιγμή οι χώρες οι οποίες δεν επιθυμούν να βλέπουν την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλα τα διεθνή θεσμικά συστήματα μπροστά τους και να τη βρίσκουν ως αντίπαλο όταν οι ΗΠΑ αποφασίζουν να εργαλειοποιήσουν αυτή την ισχύ που έχουν στους διεθνείς οργανισμούς, να κάνουν κάτι το οποίο να λειτουργεί παράλληλα και ανεξάρτητα από αυτό. Οπότε μία ιδέα είναι ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα διασυνδεδεμένο τραπεζικό σύστημα μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας σε πρώτο χρόνο, το οποίο θα εδράζεται στην ανταλλαγή ψηφιακών νομισμάτων. Ψηφιακό νόμισμα η Κίνα έχει, δεν το χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή, όχι στην έκταση που είναι, ας πούμε, άλλα ψηφιακά νομίσματα σε χρήση. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν την επιτήρηση των θεσμικών οργάνων της Δύσης, των εποπτικών εκείνων μηχανισμών που έχουν στη διάθεσή τους δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να επιβάλλουν περαιτέρω κυρώσεις ή πίεση σε πιστωτικά ιδρύματα της Κίνας. Αυτή η ανάγκη λοιπόν να συνεργαστούν για να αποφύγουν τη Δύση ίσως γεννήσει για την Κίνα άλλη μια ευκαιρία για να δει πώς μελλοντικά και σε μακρό χρόνο, όπως επισημάνατε λίγο νωρίτερα, δημιουργήσει άλλο ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίσει περαιτέρω συνοχή μεταξύ των ασύνδετων μέχρι στιγμής δυνάμεων που αποτελούν το Παγκόσμιο Νότο.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λέτε και πραγματικά διερωτάται κανείς τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια με δεδομένη και την σχέση, ας θυμηθούμε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο είχαν δηλώσει λίγο πριν την εισβολή στην Ουκρανία ότι η φιλία τους είναι χωρίς όρια. Και αυτό το οποίο λέτε σηματοδοτεί μια, αν γίνει και αναλόγως πώς θα γίνει, μια αναβάθμιση των διπλωματικών και εμπορικών σχέσεων.
Είναι πιθανό. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να το ζυγίσουμε αυτό και με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος Σι ήταν στην Ευρώπη, μίλησε με τον πρόεδρο Μακρόν, μίλησε με την πρόεδρο της ΕΕ, της Ενωμένης Ευρώπης τέλος πάντων, και κατά κάποιο τρόπο άκουσε τι λέει η Ευρώπη, ξέρει ότι η Ευρώπη θα τηρήσει μια σκληρή στάση σε μια σειρά ζητημάτων, επηρεασμένη ή όχι από την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να το αποτυπώσουμε αυτή τη στιγμή. Αν είναι η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη, η οποία έχει κάνει την Ευρώπη να σκληρύνει τη στάση της, ή αν είναι η συνείδηση των Ευρωπαίων, η οποία κατάλαβε ότι η Κίνα ενδεχομένως εκμεταλλεύεται τα ρήγματα μεταξύ των χωρών και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο με το οποίο να στο οποίο να συζητάει. Δεν έχει επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα έχει εκμεταλλευτεί τα ρήγματα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνει πάρα πολύ καλά με την Ουγγαρία.
Και με τον δρόμο του μεταξιού, βέβαια. Έτσι, έχει αγοράσει. Ας πούμε, για παράδειγμα, διάβαζα τις προάλλες ότι το Μαυροβούνιο είναι υπερχρεωμένο απέναντι στους Κινέζους, γιατί κατασκεύασαν 42 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου. Έχουν πάρει πάρα πολλά μεγάλα λιμάνια, τμήματα του Αμβούργου, για να μην πούμε για το δικό μας τον Πειραιά. Ναι. Έχει μια επεκτατική εμπορική και οικονομική τάση το Πεκίνο και κάνει ό,τι μπορεί για να στρώσει αυτόν τον δρόμο του μεταξιού στην Ευρώπη, παρά τις αντιδράσεις των 27.
Έχει αξιοποιήσει το δρόμο του μεταξιού, θα έλεγα, προσπαθώντας να τοποθετηθεί στρατηγικά σε μια σειρά χωρών, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα πράγματα κάθε φορά. Στην απόκτηση των υποδομών, σε λιμάνια, σε δίκτυα ενέργειας.
Έτσι.
Και σε παραγωγικά σημεία όπως είναι ορυχεία, ας πούμε, χαλκού, πρωτογενής τομέας, καθαρά. Η μεταποίηση είναι στην Κίνα ή σε τοπικά σημεία τα οποία τα έχει κάνει η Logistics Hub το Πεκίνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η μακροχρόνια πολιτική του το έχει φέρει, έχει φέρει το Πεκίνο να έχει κάπου το 65% των παγκόσμιων πόρων σε στρατηγικά αγαθά. Όπως είναι σπάνιες γης, όπως είναι άλλα μέταλλα, δηλαδή... Έχει αποφέρει καρπούς αυτή η στρατηγική. Ωστόσο...
Ναι, γιατί το Πεκίνο έχει δει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, στα ηλεκτρικά οχήματα, που είναι μια τεράστια αγορά η οποία διευρύνεται συνεχώς, το Πεκίνο έχει καταφέρει να κατασκευάζει, κατά κύριο λόγο έχει αναλάβει περίπου το 80%, διαθέτει το 80% της κατασκευής μπαταριών για αμυγός ηλεκτροκίνητα οχήματα, παράγει και τα δικά του ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία τα πουλάει σχεδόν στο μισό των premium αντίστοιχων αμυγός ευρωπαϊκών. Έτσι.
Ναι,
θέλω να πω, δεν χάνει ευκαιρία. Είναι πολύ παρατηρητική οι Κινέζοι. Αυτό μου έκανε πάντα εντύπωση, και δεν είναι μόνο παρατηρητική, δεν βιάζονται. Παρακολουθούν και μετά δρούν. Δεν βιάζονται να δράσουν. Δεν έχουν, έτσι, ας πούμε, αντανακλαστικές αντιδράσεις απέναντι σε σοβαρά, μεγάλα οικονομικά ή γεωπολιτικά ζητήματα.
Αναλογιστείτε το εξής. Πριν από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερτερούσε της Κίνας σε όλους τους τομείς. Αυτή τη στιγμή η Κίνα υπερτερεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού, στην παραγωγή αυτοκινήτων, τρένων, σιδηροδρόμων,
κινητών,
στην τεχνολογική έρευνα, στα κινητά, σε όλα πλην των αεροσκαφών.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο έχει καταρτήσει ένα σχέδιο διάρκειας 25 ετών, με το οποίο εκτιμά ότι θα υπερβεί τις δυνατότητες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατασκευή αεροσκαφών και της έρευνας και ανάπτυξης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά δεν έσπευσε να εκμεταλλευτεί την πτώση της Boeing αυτή τη στιγμή, επί παραδείγματι. Δεν αναμίχθηκε.
Που έχει προβλήματα με τα 787, λέτε.
Ακριβώς,
και δύο περίεργους θανάτους επίσης.
Συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα, ξέρετε τώρα.
Ναι, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ατυχήματα, βέβαια, αλλά ήταν άνθρωποι κλειδιά αυτοί οι οποίοι απεβίωσαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δείξει η δικαιοσύνη στο μέλλον.
Ναι.
Αλλά ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο για τα αεροπλάνα. Είναι ο μόνος τομέας στον οποίο η Κίνα αυτή τη στιγμή δεν έχει καταφέρει να υπερκεράσει την Boeing και την Airbus. Κύριε Λιούμπα, θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε κι άλλο, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 δυστυχώς και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συζήτηση.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ανδρέας Λιούμπας, διδάκτορ διεθνών σχέσεων και μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, με τον οποίο συζητήσαμε την επίσκεψη Πούτιν, τη διήμερη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, 16 και 17 Μαΐου, αύριο και μεθαύριο, η δεύτερη μέσα σε μόλις 6 μήνες. Παρακολουθούμε πολύ στενά τις σχέσεις Πεκίνου-Μόσχας, οι οποίες είναι σίγουρα σε ένα στενό επίπεδο, αν και όχι όσο στενό ήταν πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, όπως επισήμανε ο κύριος Λιούμπας. Η ώρα έχει πάει 9 παρατέσσερα λεπτά. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας. Do, baby.
sharp, 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 baby, sharp, baby.